Today This Morning.
Good morning, welcome to VOA This Morning yang kami bawakan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya, Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih di hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 ini? Semoga baik ya, dan yang jelas seperti biasanya redaksi Voice of America hari ini juga sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden minggu ini memastikan kepada Presiden Israel bahwa Amerika tidak akan membiarkan Iran menjadi kekuatan nuklir.
We are sharing values of democracy and values of liberalism. And because of that, of course, we according to a real friendship.
Ancaman kebakaran hutan di 8 negara bagian di Amerika bagian barat semakin besar.
Climate change driving the dangerous confluence of extreme heat and prolonged drought. We're seeing wildfires of greater intensity that move with more speed.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Sebelum kita menuju dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fom Sreva. Presiden Rusia Vladimir Putin hari Rabu mengatakan merupakan tanggung jawabnya untuk memberi rekomendasi kepada rakyat tentang siapa yang akan bertarung menjadi presiden. Di satu sisi, mereka mengatakan tempat suci tidak pernah kosong dan tidak ada orang yang tidak tergantikan. Tapi di sisi lain, tanggung jawab saya adalah memberikan rekomendasi kepada orang-orang yang akan mencalonkan diri sebagai presiden. Demikian ujar Putin ketika menjawab pertanyaan tentang siapa yang bisa menjadi calon penggantinya. Ini terjadi di semua negara di dunia dan saya tidak tahu jika ada pengecualian tambahnya. Waktunya akan tiba ketika saya berharap dapat mengatakan bahwa menurut saya orang ini atau orang itu yang layak memimpin negara yang luar biasa seperti ibu pertiwi kita, Rusia. Tegas Putin meskipun ia tetap tidak menyebut nama. Sejumlah pejabat hari Rabu tiba di Paris menjelang dibukanya konferensi internasional untuk mempercepat jalan menuju kesetaraan gender dan memobilisasi jutaan dolar untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sejak lama secara lebih cepat. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut para delegasi, antara lain Sekjen PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel di Elysee Palace menjelang Forum Kesetaraan Generasi yang akan berlangsung selama 3 hari. Dalam pembukaan forum itu, Macron jelas-jelas menyebut dirinya sebagai seorang feminis.
Alors même qu'elles ont été en première ligne de la lutte contre le Covid, les femmes sont les premières victimes de cette crise sanitaire.
Juru bicara PBB mengatakan pertemuan ini akan membahas cara-cara mengatasi dan mendanai semua bidang di mana perempuan telah diperlakukan secara tidak adil, antara lain dengan kawin paksa, aksi kekerasan berbasis gender, dipaksa keluar dari sekolah, mengalami dampak perubahan iklim yang mengerikan, berupaya mematahkan dominasi laki-laki, kehilangan akses inovasi dan teknologi, dan juga ketika harus memastikan hak-hak seksual, reproduksi, dan kesehatan mereka. Jerman telah menarik mundur pasukan terakhir yang ada di Afghanistan, mengakhiri penempatan pasukan bersama Amerika dan koalisi selama 20 tahun di wilayah yang dikoyak perang itu. Militer Amerika dan NATO berencana menarik sepenuhnya pasukan militer mereka dari negara itu selambat-lambatnya pada 11 September, sesuai arahan Presiden Joe Biden. Proses penarikan secara resmi sudah dimulai pada 1 Mei lalu. Jerman mengumumkan penarikan pasukannya secara diam-diam tidak lama setelah 250 tentara Jerman terakhir diterbangkan Selasa malam dari pangkalan mereka di bagian utara Afghanistan. Setelah penempatan selama hampir 20 tahun, tentara terakhir Bundeswehr telah meninggalkan Afghanistan malam ini, ujar Menteri Pertahanan Jerman, Annegret Kramp-Karrenbauer, dalam sebuah pernyataan yang dicuitnya. Kramp-Karrenbauer menyampaikan terima kasih pada 150 personel laki-laki dan perempuan yang telah menjadi bagian dari misi di Afghanistan itu sejak tahun 2001, dengan mengatakan bahwa mereka berhak bangga atas pencapaian itu. Menurut pihak Angkatan Bersenjata, Jerman kehilangan 59 tentara, 39 diantaranya dalam pertempuran atau serangan pemberontak. Jerman masih memiliki sekitar 1.100 tentara di Afghanistan. Mereka merupakan bagian dari pasukan non-kombatan dalam misi militer pimpinan NATO yang bertugas untuk melatih, memberi nasihat, dan membantu tentara Afghanistan melawan kelompok pemberontak Taliban. Militer Ethiopia hari Rabu mengatakan mereka akan menghormati gencatan senjata sepihak yang diumumkan di Tigray, tetapi memperingatkan kemungkinan terjadinya setiap provokasi oleh pasukan pemberontak di wilayah itu. Letnan Jenderal Bacha Debele di Angkatan Pertahanan Nasional Ethiopia berbicara pada wartawan seusai menyampaikan pidato publik pertamanya sejak tentara Ethiopia mundur dari ibu kota Tigray dan juga bagian-bagian lain wilayah itu pada hari Senin lalu. Dalam pidatonya di Addis Ababa, Debele mengatakan militer akan memburu mereka yang tidak menghormati gencatan senjata yang diumumkan setelah konflik selama 8 bulan itu. Ia juga mengeluarkan peringatan pada pasukan Tigray agar tidak menuju jantung Ethiopia dan menegaskan bahwa jika mereka melakukannya, mereka tidak akan berhasil. Dengan kemungkinan masih terus berlanjutnya perang di wilayah itu, nasib lebih dari 1 juta warga Tigray di daerah-daerah yang sulit dijangkau menjadi taruhannya. Sementara Ethiopia dan pihak berwenang lain di lapangan dituduh memblokir akses untuk mengirim bantuan bagi warga. Ethiopia mengatakan pihaknya mengumumkan gencatan senjata atas dasar kemanusiaan. Tetapi kesepakatan itu akan berakhir begitu musim tani yang penting di Tigray berakhir atau berarti sekitar bulan September mendatang. Saya Fomis Reva, VOA, Washington.
VOA This Morning. Presiden Amerika Serikat Joe Biden minggu ini memastikan kepada Presiden Israel Reuven Rivlin yang melawat ke Washington DC bahwa Amerika tidak akan membiarkan Iran menjadi kekuatan nuklir. Alih-alih ada jaminan itu, banyak warga Israel yang merasa skeptis. Ketika Amerika berupaya memulihkan kembali perjanjian nuklir Iran, sejumlah analis Israel mengatakan Iran telah semakin siap membuat senjata nuklir. Berikut disampaikan laporan Linda Gradstein dari Yerusalem oleh tim VOA.
Pendengar, ketika Presiden Israel Reuven Rivlin yang masa jabatannya akan segera berakhir bertemu Presiden Amerika Joe Biden di Washington DC Senin lalu, mereka membahas program nuklir Iran yang kontroversial.
Iran will never get a nuclear weapon on my watch, as
they Seperti yang telah saya katakan, ujar Biden, di bawah pengawasan saya, Iran tidak akan pernah menghasilkan senjata nuklir. Rivlin membalas,
We are sharing values.
Kita saling berbagi nilai-nilai demokrasi dan liberalisme, ujar Rivlin. Dan tentu saja sesuai persahabatan sejati, dari waktu ke waktu kami membahas berbagai isu dan bahkan sepakat untuk tidak sepakat tentang berbagai hal. Tapi kami mengandalkan pernyataan Anda tadi, Presiden, ujarnya.
But we count on you in your really declaration just now.
Perdana Menteri Israel Naftali Bennett yang baru terpilih bersikap keras tentang Iran dalam rapat kabinet pertamanya.
The last chance for the world powers to wake up before returning to the nuclear agreement.
Merupakan kesempatan terakhir bagi negara-negara adidaya untuk sadar sebelum memulihkan perjanjian nuklir itu, ujar Bennett, dan memahami siapa yang mereka ajak berbisnis. Orang-orang ini adalah pembunuh, pembunuh massal. Rejim Al-Gojo brutal ini seharusnya tidak boleh diizinkan memiliki senjata pemusnah massal yang memungkinkan mereka untuk tidak saja membunuh ribuan, tapi juga jutaan orang. Dan sikap Israel akan hal ini tidak akan berubah, ujarnya. Dalam laporan yang kemudian dikonfirmasi oleh Kepala Mossad, Yossi Cohen, yang juga akan segera mengundurkan diri, diketahui bahwa Israel telah melakukan serangkaian tindakan termasuk serangan terhadap reaktor nuklir Iran di Natanz dan pembunuhan beberapa ilmuwan nuklir Iran untuk memundurkan program nuklir negara itu. Tindakan yang diambil Israel itu juga mencakup serangan di dalam Iran, di mana Israel menguasai arsip-arsip yang sangat luas, yang diungkapkannya pada tahun 2018. Iran telah berulang kali menyatakan pihaknya tidak berniat membuat senjata nuklir. Namun Perdana Menteri Israel ketika itu, Benjamin Netanyahu, menyangkal hal itu.
Iran lied big time.
Iran berbohong, ujar Netanyahu. Setelah mendatangani perjanjian nuklir tahun 2015, Iran mengintensifkan upaya untuk menyembunyikan arsip-arsip senjata nuklir rahasia. Pada tahun 2017, Iran memindahkan arsip-arsip senjata nuklir itu ke sebuah lokasi sangat rahasia di distrik Sohrabad, Teheran. Ini lokasi di mana mereka menyimpan arsip atom, ujar Netanyahu. Sebagian analis Israel mengatakan saat ini Iran semakin siap untuk membuat bom nuklir dibanding kapanpun juga. Yang mempercepat pembangunan senjata nuklir itu setelah mantan Presiden Donald Trump mundur dari perjanjian nuklir yang dikenal sebagai JCPOA pada tahun 2018. Tetapi analis Israel lainnya mengatakan upaya meningkatkan tekanan terhadap Iran juga merupakan sebuah kesalahan. Analis politik Tamar Gindin mengatakan,
This is not the way.
Ya, ini bukan cara yang tepat. Tekanan justru membuat Iran lebih kuat dalam mengedepankan pandangan mereka dalam status mereka dibanding sebelumnya. Hal itu menjadikan mereka tertutup alih-alih terbuka. Dan hal itu juga membuat mereka tidak percaya pada mitra-mitranya, ujar Gindin. Sefam Zreva, VOA, Washington.
Ancaman kebakaran hutan di 8 negara bagian di Amerika bagian barat semakin besar. Dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyelenggarakan konferensi video dengan para gubernur di sana. Berikut laporan selengkapnya.
Di California Utara, kebakaran semakin besar dan mulai mengancam masyarakat. Kantor sheriff di Siskiyou County menerbitkan perintah evakuasi pada Senin untuk kawasan Danau Shastina dan Lembah Juniper. Dipicu oleh halilintar pada 24 Juni lalu, apa yang disebut lava fire atau kebakaran lahar membara di utara dari Witt di hutan nasional Shasta Trinity sekitar 400 km utara dari San Francisco. Pusat antar instansi nasional untuk penanganan kebakaran mengkoordinir mobilisasi sumber daya guna mengatasi kebakaran hutan di Amerika Serikat. Badan ini memperingatkan negara-negara bagian ini akan menghadapi kemungkinan lebih besar dari biasanya terkait dengan ancaman kebakaran dalam beberapa bulan mendatang. Dalam konferensi ini, Presiden Biden mengingatkan sekali lagi kaitan antara kegawatan situasi ini dengan isu perubahan iklim.
Climate change is driving the dangerous confluence of extreme heat and prolonged drought. We're seeing wildfires of greater intensity that move with more speed.
Perubahan iklim menggerakkan kombinasi suhu panas yang ekstrim serta kemarau berkepanjangan. Kita menyaksikan kebakaran dengan intensitas jauh lebih tinggi yang bergerak dengan kecepatan lebih besar, serta berlangsung melampaui bulan-bulan tradisional kebakaran hutan. Jadi, itu merupakan masalah untuk kita semua.
Presiden Biden juga mengumumkan bahwa petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan akan dibutuhkan melampaui musim panas ini.
Now, traditionally, federal firefighting has been a seasonal job. But because the climate change, and I know you all know it, I hope your constituents know it, there is climate change.
Biasanya memadamkan kebakaran merupakan pekerjaan musiman, tetapi akibat perubahan iklim, sebagaimana Anda ketahui, dan saya harap konstituen Anda juga tahu, akibat perubahan iklim ini bukan lagi pekerjaan musiman. Ini merupakan misi penugasan sepanjang tahun. Jadi kami harus memastikan pemadam kebakaran musiman bisa terus bekerja selama mereka dibutuhkan tahun ini.
Ditambahkannya, untuk tahun depan, posisi pemadam kebakaran itu akan dijadikan pekerjaan yang permanen. Para peserta konferensi ini termasuk gubernur-gubernur dari Partai Demokrat dan dari Partai Republik. Konferensi kesiagaan yang diprakarsai Gedung Putih ini berlangsung setelah terjadi gelombang panas yang luar biasa di kawasan yang disebut Pacific Northwest atau Pasifik Barat Laut yang memecahkan rekor suhu di Seattle, Washington serta di Portland, Oregon minggu ini dan bergerak ke pedalaman pada Selasa. Perubahan iklim membuat cuaca ekstrim kemungkinannya lebih besar terjadi dan ketika berlangsung juga lebih intensif.
Jika masih hidup, Putri Diana atau yang akrab disapa Lady Di akan berusia 60 tahun pada 1 Juli ini, ketika kedua putranya, Pangeran William dan Pangeran Harry, bersiap meresmikan patung ibu mereka, dunia juga mencatat warisan yang ditinggalkan putri paling terkenal di seluruh dunia itu. Berikut laporan selengkapnya.
Kebanyakan orang tidak akan bersedia secara sukarela berjalan melalui ladang ranjau, tetapi Putri Diana melakukannya bahkan hingga dua kali. Pada 15 Januari 1997, dengan hati-hati, Diana dengan mengenakan pelindung dan rompi anti peluru bertuliskan nama The Hollow Trust berjalan di jalan sempit yang dibersihkan melewati ladang ranjau di Angola. The Hollow Trust adalah kelompok yang mengabdikan diri untuk memindahkan ranjau dari wilayah bekas zona perang. Ketika Diana menyadari bahwa sebagian fotografer yang menemaninya tidak sempat memotretnya atau tidak mendapat sudut pengambilan foto yang baik, ia berbalik dan melakukannya lagi. Kemudian ia menemui sekelompok korban ranjau darat, termasuk seorang gadis kecil yang kehilangan kaki kirinya dan kemudian duduk di pangkuan sang putri. Foto-foto dan video hari itu muncul di semua surat kabar dan televisi di seluruh dunia, memusatkan perhatian internasional pada kampanye yang saat itu nyaris tidak terdengar, yaitu tentang urgensi menyingkirkan ranjau darat di berbagai wilayah yang tetap ada puluhan tahun setelah konflik berakhir. Saat ini, semua perjanjian internasional yang melarang ranjau darat telah ditandatangani oleh 164 pihak.
She would probably see her legacy as being her landmines campaign, but we see it as her compassion as a whole.
Lady Diana Spencer yang ketika itu berusia 20 tahun, menikah dengan putra mahkota kerajaan Inggris, Pangeran Charles, pada 29 Juli 1981 di Katedral St. Paul. Langkah Diana di antara ladang ranjau darat 7 bulan sebelum kematiannya dalam kecelakaan mobil di Paris merupakan salah satu contoh bagaimana ia membuat negara kerajaan itu lebih mudah diakses, mengubah cara keluarga kerajaan berhubungan dengan masyarakat luas. Dengan cerdas, Diana juga tahu betul bahwa interaksinya akan menarik perhatian dunia karena ia diikuti kemana-mana oleh fotografer dan kru televisi. 10 tahun sebelum ia memeluk seorang korban ranjau darat di Angola, ia berjabat tangan dengan seorang anak muda penderita AIDS di London pada hari-hari awal merebaknya epidemi itu. Menunjukkan kepada publik bahwa penyakit itu tidak dapat ditularkan melalui sentuhan. Ketika pernikahannya dengan Pangeran Charles memburuk, Diana menggunakan teknik yang sama untuk menyampaikan kisah dari sisinya. Ia merangkul anak-anaknya dengan tangan terbuka untuk menunjukkan rasa cintanya pada mereka. Ia duduk sendirian di depan Taj Mahal dalam lawatan ke India. Dan ia berjalan melalui ladang ranjau ketika ia memulai kehidupan baru pasca perceraiannya. Diana terhubung dengan masyarakat luas lewat cara yang menginspirasi para bangsawan lain, termasuk kedua putranya, Pangeran William dan Pangeran Harry. Ia mengajak mereka menjadi lebih manusiawi dan tetap relevan di abad ke-21.
Later this week, my brother and I are recognizing what would have been our mum's 60th birthday.
Diana dan Charles berpisah pada tahun 1992, dan perceraian mereka diselesaikan pada tahun 1996. Hanya satu tahun kemudian, Diana tewas dalam kecelakaan mobil di Paris, yang juga membunuh pacarnya Dodi Fayed dan supir mereka. Saya Fama Zreva, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Setelah sebuah pertemuan yang melibatkan Menteri Luar Negeri dari negara-negara anggota G20 dan perwakilan organisasi non-pemerintah hari Rabu diselenggarakan, Kepala Program Pangan Dunia atau WFP menekankan pentingnya upaya meningkatkan bantuan kemanusiaan di tengah pandemi COVID-19. Berbicara dari Italia, Direktur Eksekutif WFP David Beasley mengatakan pandemi telah menghancurkan negara-negara berkembang yang baru saja dilanda bencana badai tersebut. Sekitar 41 juta orang jatuh ke dalam jurang kelaparan hingga detik ini, Beasley menambahkan. Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio, yang menjadi tuan rumah pertemuan itu menyatakan, kelompok G20 telah menyusun beberapa prosedur yang efektif untuk menanggapi darurat kemanusiaan dan sanitasi di masa mendatang. Sejumlah pejabat bertemu di sebuah gudang di Brindisi, Italia, untuk membahas bantuan kemanusiaan ke seluruh dunia. Gudang itu yang dikenal sebagai Depot Respon Kemanusiaan PBB digunakan oleh WFP sebagai basis logistik untuk berbagai operasi darurat. Berita ekonomi lainnya, Angola berhutang sekitar 1 miliar dolar ke beberapa perusahaan minyak barat yang mengoperasikan ladang minyaknya ketika rancangan undang-undang mendorong penjualan saham yang baru-baru ini diluncurkan di blok lepas pantai andalan negara Afrika itu, sebagaimana tiga sumber industri itu menyampaikan kepada Reuters. Besaran utang yang menumpuk selama beberapa tahun merupakan pertanda semakin dalam keterpurukan finansial di raksasa minyak negara Sonangol, salah satu perusahaan terbesar di Afrika, karena kurangnya investasi di ladang lepas pantai yang menurun dan memburuk selama pandemi COVID-19. Itu terjadi ketika beberapa perusahaan global mempertimbangkan kembali kehadiran mereka dalam industri berbiaya tinggi di seluruh dunia agar dapat mempercepat pencapaian target iklim mereka. Dengan demikian, ladang lepas pantai Angola yang menua dan kompleks menjadi prospek yang kurang menarik. Untuk Metrini Geopani, saya Rifan Duya Astono, VOA. VOA. VOA This Morning. Tahun ini, tema di Indonesia untuk Hari Anti-Narkotika Internasional yang diperingati setiap tanggal 26 Juni adalah Perang Melawan Narkoba di Era Pandemi COVID-19 Menuju Indonesia Bersih Narkoba. Seberapa darurat sebenarnya perang melawan narkoba di Indonesia ini, terutama pada masa pandemi? Apalagi yang perlu dilakukan otoritas terkait dalam usaha penanggulangan masalah narkoba? Berikut laporan Utami Husin.
Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI ditetapkan oleh kantor PBB untuk urusan narkoba dan kejahatan pada tahun 1987. Tidak heran, War on Drugs atau perang melawan narkotika bukan jargon baru. Misalnya, Presiden Joko Widodo menyatakan perang tersebut pada peringatan HANI 2016. Namun, istilah ini tetap saja masih digunakan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa Indonesia masih perlu perang melawan narkoba. Asri Hadi, Wakil Sekjen Bersama, organisasi di tingkat nasional yang mewadahi berbagai LSM di bidang penanggulangan bahaya narkoba, menyatakan kondisi darurat narkoba sudah terjadi bertahun-tahun tanpa perubahan. Karena itu,
Kepala BNN yang sekarang ini ingin menegaskan bahwa sekarang kita perang habis-habisan gitu loh. Karena apa? Karena dari tahun ke tahun yang ditangkap bandarnya makin banyak, barang buktinya makin banyak, terus juga korban narkobanya makin banyak.
Menurut data yang diungkapkan Kepala BNN, Irjen Polisi Petrus Reinhard Gulose pada Maret lalu misalnya, berat barang bukti sabu yang disita lembaganya pada 3 bulan pertama 2021 sudah mencapai 70,19% dari seluruh barang bukti yang disita pada tahun 2020. Ini, lanjut Asri, menunjukkan Indonesia telah menjadi incaran para bandar besar sebagai pasarnya narkoba. Data BNN itu sekaligus juga menunjukkan bahwa berbagai pembatasan terkait pandemi COVID-19 sekalipun tidak mengerem laju peredaran narkoba di Indonesia. Menurut SS Budi Raharjo dari Ritma Foundation, LSM yang beranggotakan banyak jurnalis yang peduli bahaya narkoba, para bandar juga berinovasi dalam aksi mereka. Budi yang juga CEO majalah eksekutif itu mengemukakan.
Bahkan mulai dari penyeludupan untuk narkoba itu kemarin ditemukan, dimasukkan dalam buah.
Kedua aktivis ini sempat melontarkan gagasan mengenai desa cegah narkoba. Ini adalah bentuk pemberdayaan masyarakat di tingkat terbawah, di mana pos anti-narkoba didirikan di desa yang strategis. Program ini kemudian diambil alih oleh BNN menjadi program desa bersih narkoba. Sayangnya, LSM tidak dilibatkan dalam pelaksanaannya. BNN yang memiliki kewenangan operasional juga tak luput dari kritik mereka. Dengan dana sekitar 1,6 triliun rupiah dan fasilitas sangat baik, ternyata gerak BNN dinilai kalah gesit daripada gerakan tim satgas kecil bentukan kepolisian RI. Menurut berita berbagai media, tim Satgasus Merah Putih pada pertengahan Juni lalu mengamankan barang bukti sabu-sabu senilai 1,694 triliun rupiah hanya dalam operasi sejak akhir Mei hingga Juni. Mereka juga mengingatkan tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mencegah bahaya narkoba. Asri Hadi mengingatkan, terwujudnya Indonesia bersih narkoba bukan tugas pemerintah saja. Sementara itu Budi melontarkan usulan menarik untuk lebih melibatkan masyarakat.
Ada dong aplikasi yang tiba-tiba masyarakat usul lewat aplikasi, tiba-tiba timnya sungguh gerak. Nah, itu lebih memudahkan bandar-bandar juga jadi takut.
Yang jelas, masalah mengatasi bahaya narkoba tidak kalah mendesaknya dengan menangani krisis akibat pandemi COVID-19. Untuk menunjukkan betapa daruratnya masalah narkoba di Indonesia, Asri menegaskan.
Para petugas yang bergerak di bidang ini, baik itu kepolisian, BNN, imigrasi, bea cukai, maupun petugas-petugas yang lainnya harus saling bersinergi untuk memerangi ini. Kalau tidak, kita bukan hanya bisa lenyap karena COVID, tapi juga bisa lenyap gara-gara narkoba ini.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Daripada menggunakan smartphone untuk mengakses aplikasi dan sistem navigasi, sebuah perusahaan teknologi telah menciptakan kaca pintar yang dapat digunakan pada kaca depan dan jendela mobil guna melihat benda secara virtual dan informasinya melalui aplikasi augmented reality atau realitas tertambah. Kita simak laporannya berikut ini.
Saat ini, arahan dari telepon seluler diharapkan dapat membantu pengendara mencapai tujuan. Akan tetapi, pengendara tiap kali harus mengalihkan pandangannya dari melihat ke depan arah jalan ke layar kecil smartphone. Perusahaan teknologi Wayray dari Swiss menemukan solusi bagaimana kalau menggunakan kaca depan mobil sebagai alat navigasi yang aman. Virli Ponomarev, pendiri dan CEO Wayray, mengatakan,
"We can create 3D images far away from human and they could be visible through specific sort of glass."
Kita dapat membuat gambar 3 dimensi jarak jauh dari manusia yang dapat kita lihat dengan menggunakan kaca khusus yang disebut kaca holografik.
Perusahaan Swiss itu, Wayray, telah menciptakan kaca film unik yang diletakkan di antara dua keping gelas yang membentuk lensa imitasi. Ketika digabungkan dengan perangkat lunak dan proyeksi cahaya laser ke dashboard mobil, pengendara akan melihat augmented reality, informasi virtual, di kaca depan. Vitaly Ponomarev menambahkan,
"We're using diffraction to reflect the light directly in on human's retina, so the it looks like."
Kami menggunakan difraksi untuk memantulkan cahaya langsung ke retina manusia sehingga terlihat seperti objek tiga dimensi yang nyata. Jadi kami mensimulasikan bagaimana objek nyata akan memancarkan cahaya.
Selain untuk navigasi, kaca depan juga dapat menampilkan informasi keselamatan yang mendeteksi mobil lain, pejalan kaki atau objek menggunakan data dari sensor yang sudah ada di mobil. Namun, teknologi Wayray tidak hanya terbatas pada kaca depan mobil saja. Dari mulai kaca depan di pesawat hingga kereta api maupun di gedung-gedung augmented reality bisa diterapkan pada permukaan transparan apapun. Di masa depan, pengguna dapat bermain game, mengakses sosial media, mempelajari informasi tentang apa yang mereka lihat lewat holografik yang ditampilkan pada layar kaca. Pendiri Wayray berharap kaca depan augmented reality dapat ditemui pada mobil-mobil baru keluaran tahun 2023 mendatang. Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA.
Banyak pengelola taman hiburan di Amerika menyambut musim panas dengan perasaan campur aduk. Mereka senang bahwa bisnis mereka kembali beroperasi, namun juga khawatir karena jumlah pegawai mereka tidak memadai, sehingga tidak bisa beroperasi secara optimal. Kita simak selengkapnya laporan tim VOA.
Sejak dibuka April lalu setelah penutupan karena pandemi selama setahun, Santa Cruz Beach Boardwalk yang berlokasi sekitar beberapa jam dari San Francisco sibuk menyambut pengunjung. Pada musim panas ini, kesibukan para pegawainya bahkan makin menjadi-jadi. Bagaimana tidak, taman hiburan berusia 114 tahun ini terpaksa beroperasi hanya dengan sekitar 1.000 pegawai, setengah dari jumlah pegawai pada musim panas yang normal. Walhasil, semua pegawai, termasuk direktur utamanya, Carl Rice, ikut turun ke lapangan sebagai pekerja operasional.
I have to say, at the end of a shift, I feel like I've contributed, and you know, I feel proud about the hard work I put in that day. And two,
saya harus mengatakan
really
di akhir shift, satu, saya merasa telah berkontribusi dan saya merasa bangga dengan kerja keras yang saya lakukan hari itu. Dan dua, saya sangat ingin segera duduk karena punggung dan kaki saya lelah. Jadi tidak ada salahnya untuk mengangkat kaki setelah seharian bekerja keras.
Rice yang keluarganya memiliki taman hiburan itu bekerja 2 hari seminggu sebagai petugas operasional. Setiap harinya sebagai pekerja operasional, ia harus memenuhi shift selama 8 jam. Tugasnya mengatur pengunjung keluar masuk wahana permainan roller coaster yang dijuluki The Giant Dipper. Para eksekutif di perusahaannya itu juga terpaksa bekerja sedikitnya sekali seminggu untuk menjadi operator wahana permainan atau pelayan kedai makanan. Meski demikian, beberapa strategi yang digelarnya tidak memadai. Ia pun mengurangi jam operasi taman hiburan itu dan bahkan berencana menutup sejumlah wahana permainan.
Like I said, I think we're going to be chasing labor or struggling to find enough labor for the remainder of the summer. So, you know,
seperti yang saya katakan, kami kesulitan mencari pekerja pada musim panas ini. Kita kemungkinan sulit mengoperasikan semua wahana permainan dan kedai makanan. Kami mengutamakan mengoperasikan wahana permainan ketimbang kedai makanan. Mudah-mudahan kami bisa mengoperasikan semua wahana permainan, paling tidak pada setiap akhir pekan saja.
William Spriggs, seorang dosen di Howard University, mengatakan ada banyak alasan mengapa banyak bisnis seperti taman hiburan dan restoran kesulitan mencari pegawai. Namun menurutnya yang paling utama adalah banyak orang yang kini lebih mengandalkan tunjangan yang diberikan pemerintah ketimbang upah yang mereka terima jika bekerja. Apalagi saat ini juga banyak bantuan pemerintah federal atau negara bagian yang membuat banyak rumah tangga bisa beroperasi pada masa sulit, seperti kredit pajak untuk orang tua yang memiliki anak, tunjangan kesehatan, dan bantuan sewa apartemen. Dalam usaha merekrut pegawai, Santa Cruz Beach Boardwalk menawarkan iming-iming berupa bonus $300 setiap 2 pekan bagi mereka yang bekerja sedikitnya 30 jam per minggu. Banyak orang ternyata tertarik dengan tawaran itu. Namun menurut Sabra Reis, Direktur Sumber Daya Manusia Taman Hiburan itu, perlu waktu panjang untuk melatih mereka sementara musim panas bergerak dengan cepat. Ia mengatakan bukan tidak mungkin para pegawai yang baru direkrut itu tidak dibutuhkan pada saat mereka siap pakai.
Masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com.